Тірі Құдайдың тірі сөзі. Келі жазбалардағы осындай сөздердің бәрі бізге тәлім болсын деп ежелде жазылып қалдырылды. Керемет болашағымыздан үміт үзбеуіміз үшін келі жазбалар арқылы табандылық пен жігерлікке үйренеміз. Римдіктерге арналған хат 15-ші тарау 4-ші аят. Елі жері шабуылға ұшырап, бомбалар түсіп, өздеріне қымбат болған адамдардың, нәрселердің бәріне қауіп төнгенде, бағушы өз қауымына қалқына не ұсына алады. Бағушы Сергей келі кітабын ұстап тұрып, бізде бір сөз бар. Қайғы келгенде нағыз достарыңның кім екенін білесің. Бұл сөзсіз Құдай сөзіне де қатысты. Мына мұңлы заманда Құдайдың сөзі шында да бізді тастамайтын адал дос сияқты деп бөлседі. Сергей бағушы өз қаласын аралап, бомбадан қорғанатын баспаналарды аралап жүріп, сарбаздармен сөйлеседі. Көптеген отбасыларға, қарттарға қамқорлық жасап көмектеседі. Жарқыраған жүзімен ол өзі үшін күшті шындық болып табылатын нәрсемен бөлседі. Құдай сөзі тірі. Бұл қағаз бетіндегі жай сөздер ғана емес. Бұл сіз өзіңіз біле алатын және өміріңізде қолдана алатын нәрсе. Бірақ біздерге бұл кітапты оқу үшін дағдарыс басталғанның күтудің қажеті жоқ. Келі кітапта сенің сөзің шындық делінген. Шоқан жазған ізгі хабар 17-ші тарау 17-ші аят. Себебі Құдайдың сөзі тірі, әсері де күшті. Ол 200-ді семсердің қайсынан да өткір. Құдайдың сөзі бойымызға терең еніп, жан мен рухты айырып, буын мен жұлынға жеткен іспетті жүрегіміздің түкпіріндегі ой ниетімізді де әшкерелеп бағалайды. Еврейлерге арналған хат 4-ші тарау 12-ші аят. Менің аузымнан шыққан сөзім де соған ұқсайды. Ол нәтиже берместен өзіме қайта оралмайды. Керісінше, менің сөзім еркімді толық орындап, көздеген мақсаттарымды жүзеге асырады. Ишайя пайғамбардың кітабы 55-ші тарау 11-ші аят. Оның сөзін адамды жандандырып, жапа шеккенде жұбатады. Забур жырлары 118-ші тарау 50-ші аят. Және бізге үміт береді. Қорқынышта, азапта және қайғыда тек келі кітап өз оқырманын өзгерте алады. Өткені Августин Гиппо айтқандай, келі кітап біздің үйден келген хаттар.